Bueno, pues supón para as Pontes, para a comarca e para Galicia, en definitiva, a constatación de que as Pontes foi durante moitísimos anos unha referencia en xeneración de enerxía convencional, e a constatación de que segue a ser un punto estratégico, unha referencia estratégica no novo modelo enerxético que a Unión Europea e o Estado pretenden propugnar, non? É dicir, creo que neste novo modelo de enerxía verde, pois os proxectos de Endesa e de Reganosa e de EDP, firmas absolutamente solventes no ámbito enerxético, pois constatan que somos un punto estratégico e que ese carácter estratégico vai a facer que pois se concreten proxectos que terán todo o apoio, lóxicamente, desta corporación, inversións tan importantes de 780 millóns de euros, sempre que, lóxicamente, se comprometan con tres liñas de compromiso que son estratégicas e irrenunciables pola nosa parte, non? Por unha parte, o compromiso cos afectados pola descarbonización, cos empleados da térmica, directos e auxiliares, e, por suposto, con colectivo moi afectado desde o principio, ou máis afectado desde o principio, como foi o colectivo de transportistas vinculados ao carbón. Por outra parte, un compromiso co talento, coa xente nova, coa xente que se formou e co coñecemento, coa investigación, para que ese coñecemento, esa capacidade investigadora, esas formacións cualificadas non teñan que ver o seu horizonte máis vinculado á emigración que ao seu propio territorio. E, por último, compromiso coa sostenibilidade e o respecto ao medio onde se van a desenvolver estos proxectos estratégicos de xeración de enerxía a partir de unha nova tecnoloxía que está sendo unha gran aposta por parte da Unión Europea e do Estado, como o hidróxeno verde, e, por outra parte, coa tecnoloxía de almacenamento de enerxía, o gran reto do mundo occidental nos próximos anos, e a dixitalización da propia enerxía como fórmula de garantir a eficiencia nunha materia prima como é a enerxía, tan vital para o novo noso modelo social, non?